galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa galab khamiis ah 20-ka bisha 2aad sanadka 2020-ka saacadda afrikada barina waa 4:00 galabnimo. waxaadna naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. waxaad sidoo kale naga maqli kartaan efmyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood. idaacadda galabnimo waxaa idinla socodsiinaya caashe ibraahim aadan caashacuud iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobadahaad idaacaddeenna galabta ku maqli doontaanna waxaa ka mid a madaxweynaha somaliland muuse biixi oo sheegay in uu furayo diiwaangelinta ururada siyaasadeed.
waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii bandhigga v o a oo ku saabsan kufsiga lagula kaco gabdhaha.
maalintii dambena gabadha intii la aamini lahaa cadaalad la sii lahaa waxaa la go-aansaday in xisaabka lagu dhaariyo. waa ogta anaga qof oo diidi kara amba ka hor imaan kara ma laha. qof dhib loo geystana wiilkii 20 jir wuxuu leeyahay maxaa suubinaa kutaab baa lagu dhaariyey. waxa laga xumaado waay in kufsi qiil loogu raadiya in kutaabka qur-aanka lagu dhaariyo.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo iyo boqorka dalka Sacuudiga Salmaan bin Cabdulcasiis oo kulan ku yeeshay dalkaasi.
dooda gaaban dhaqtarka weydii iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka. lix ka mid ah musharaxiinta ku tartamaysa musharaxa qof ugu dambeeya ee xisbiga dimuqraadiga u mateli doona doorashada madaxtinimada Mareykanka ee sanadkan ayaa xalay fooda isku diray dood kulul oo si toos ah looga daawaday guud ahaan Mareykanka. doodii xalay waxaa bartilmaameed noqday duqii hore ee New York Michael Bloomberg oo ah nin bilyoneer ah. dhammaan shanti kale ee dooda kala qayb gashay ayaa foolka fool u weeraray Michael Bloomberg. senatarka gobolka Vermont Bernie Sanders iyo senatarada laga soo doorto gobolka Minnesota Amy Klobuchar ayaa markiiba Bloomberg ku eedeeyey inuu isku dayayo in musharaxnimada xisbiga dimuqraadiga ee jagada madaxweynaha uu ku iibsado lacag. senator Elizabeth Warren oo laga soo doorto gobolka Massachusetts ayaa iyaduna ku eedeysay duqii hore ee New York hadallo uu hadda ka hor ku liida dumarka, iyadoo sheegtay in dimuqraadiga uu khatar weyn geli doono haddii ay isku dayaan in maalqabeyn isla weyn ay ku beddelaan maalqabeyn la mid ah. Michael Bloomberg ayaa ilaa iyo hadda ololihiisa doorashada geliyey lacag dhan $400 million. musharaxiintan ayaa intooda badanay ku kala hari doona doorashada isreebreebka 3-da bisha Maaj ee sanadkan ka dhici doonta dalka aan Mareykanka, taas oo loo yaqaano Super Tuesday.
dambi baarayaasha federaalka ah ee dalka Jarmalka ayaa la wareegay baarista ku saabsan toogasho lagu dilay 11 qof. qofka weerarka fuliyey ayaa ka mid ahaa dadka la dilay. dambi baarayaasha ayaa ka shakisan in qofka weerarka fuliyey uu ka tirsan yahay kooxaha midigta fog. booliska ayaa sheegay in qofka weerarka fuliyey uu beegsaday 2 ka mid ah baararka ku yaala magaalada Hanau. gudoomiyeyaal waa goob joogayaal ayaa booliska u tilmaamay baabuurka uu watay qofka weerarka fuliyey, arrintaas oo sabab u noqotay inay booliska arrintaasi inay ninkaasi ugu tagaan hoyga u deganaa. booliska ayaa sheegay in gurigaasi ay ugu tageen maydka ninka weerarka fuliyey iyo qof la rumaysan yahay inay hooyadii ahayd.
madaxweynaha dalka South Sudan Salva Kiir iyo hogaamiyaha mucaaradka Riyad Mashaar ayaa Khamiista maanta ay isla gaaray heshiis ay ku soo dhisayaan dowlad midnimo qaran. heshiiskan oo marar kala duwan uu dib u dhac ku yimid ayaa laga rajo qabaa inuu soo afjaro dagaalka sokeeye ee dalkaasi ka ognaa 6 sano ee lasoo dhaafay. hogaamiyaha mucaaradka Riyad Mashaar ayaa wariyaasha u sheegay in isaga iyo Salva Kiir ay ku heshiiyeen inay muddo 2 maalin ah oo ku eg 22-ka bisha February kusoo dhisi doonaan dowlad wadaag ah. waa markii 3-aad oo ay labadan hogaamiye ku heshiiyaan dowlad midnimo qaran. 2 jeer oo hore ayay sidaan oo kale heshiis u gaareen, balse wuxuu heshiiskaasi kusoo dhammaaday dagaal uu dhiig ku daatay. dalka South Sudan ayaa ka bilowday muran dagaalka South Sudan ayaa ka bilowday muran siyaasadeed oo sanadka 2013 dhex maray Salva Kiir iyo Riyad Mashaar. laba sano kadib markii uu South Sudan xorriyadda ka qaatay dalka Sudan.
Dowladda China ayaa sheegtay in ay hoos u dhacday tirada dadka uu ku dhacay cudurka coronavirus. Dowladda ayaa sheegtay 349 qof inuu ku dhacay maanta, halka tirada dadka uu haleelay amaba uu ku dhacay ay ahayd maalintii shalay ahayd 1794. Tirada dhimashada ayaa maraysa 2180 qof.
halka warkaasi aad kala socoteen dhegeystayaal waa v o a washington. galab wanaagsan. madaxweynaha somaliland muuse biixi cabdi ayaa sheegay in uu furayo diiwaangelinta ururada siyaasadeed xilli ay taagan tahay ama uu taagan yahay muranka u dhexeeya axsaabta somaliland. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa noo diyaariyey cabdi xaafid cawil ismaaciil.
saddexda xisbi ee iminka liisanka haystaha shahaadada waxaa la siiyey 26 December sanadkii 2012, waxaay muddadoodu ku egtahay 26 bisha December ee sanadka 2023. haddaba muddadaas ma lasoo horumarin karaa sharci ahaan sidii ayayse xisbiyada mucaaradka iyo shacabka reer Soomaaliland ay u arkaan? marka horese balaanu dhegaysano khudbaddii madaxweyne Muuse Biixi iyo inta uu kaga hadlay khilaafka doorashada guddida doorashada iyo furista ururada.
dad badan ayaa markay ladhaa xisbiga la fura inay cabsigeliya yidhaahda baarbuuq waa ka dhici, waa la isku qabsan. intaasoo doorashaynu soo marray waynu u bisan lahay inaanu xisbiga furanno oo kii laga tira bataanka kale u haneeyo oo kii la doortaanka kale u haneeyo. dhammaan dadkana waxaana codsanaya inaynu sinad geliya hawsha u galo oo aynaan ku duqoniguno cabsida laynagu akhriya aynaan qaadana aynu dimuqraadiyadnii soo ceshananubno.
karyaqan maxamuud cabdiraxmaan sarmaal oo ah qareenka howlgalaha Soomaaliland ayaan weydiiyey waxa loo baahan yahay sharci ahaan si loo furo ururada siyaasadda maadaama ay kasoo hordhacayso waqtigoodii.
in la furo ururada siyaasadda waxaa sheegaya xeer baa sheegaya xeerka la yidhaahdo xeerka asxaabta iyo ururada siyaasadda. xeerkaasi wuxuu leeyahay 10 shahaadooda la siinayo urur xisbiga waxa weeye 10 oo ka bilaabmaysa shalay muxuu ahaa xilliga shahaadada la siiyey 2012 ka bilaabmaysaa 10 waxay ku jirtay 2022. marka sheerkaasi wuxuu ka hadlayaa oo qura arrinta xisbiga xisbinimadu ka hadlaya. waxaase jira xeer kale oo la yidhaahdo xeerka doorashada madaxtooyada iyo golaha deegaanka. xeerkaas oo isaguna ka duwan sheerkan hore ee xisbiyada ka hadlaya, kaas oo ay ku qoran tahay habka lagu soo doorto madaxweynaha iyo golaha deegaanka. marka labada sheer oo kala dambeeyey samayntoodii kala dambeysay, marka uu ka hadlayo kan hore xisbiga wuxuu sheegayaa xisbiga, laakiin xisbiga laftigiisi wuxuu ku imanayaa marka la galo doorasho gola deegaan. marka waxaad moodaa 10 ee u qabtay xisbiga kii sheerka hore asxaabtu iyo sheerkan kale nidaaminaya doorashada golaha deegaanka oo ah doorashada uu xisbi ku noqon karo xisbi, in aan muddooleedu isku fadhiin. taasi markaa waa sababta keentay haddii doorashada golaha deegaanka lagu qabto waqtigeedii inaanay ku bilaabaynin marnaba 10 ee xisbiga loo qabtay. marka waxay noqonaysaa in markaa ama hore looga soo dhigo ama dib loo furo, labadaa mid bay noqonaysaa.
dhinaca kale, dadweynaha reer Soomaaliland ayaa siyaabo kala duwan u soo dhaweeyey hadalkii ahaa in la furo ururada siyaasadda. dadka qaar ayaa aaminsan in oda dhacmeed sida ay u kala sarreeyaan loo kala guro. maxamed haaruun biixi uu ka faallooda arrimaha gobolka, horena uga tirsanaan jiray xisbiyada siyaasadda Soomaaliland, ayaan weydiiyey bal marka hore in iminka la gaaray waqtigii ku habboonaa in ururada siyaasadda la furo iyo in kale.
su-aashaa ku saabsan furinta xisbiyadu xilligi maaska ama jeerka, anaga waxaan kaleeyahay jawaabtiyada kooban waa maya. sababuhuna waa hal sabab in ka badan oo aad iyo aad u muhiima, oo kuwa xagga qaanuunka iyo kuwa xagga taaminka ama waqtiga iyo kuwa xagga maaratay sanitaysiga degmooyinka iyo gobollada, oo arrin adag oo dowladdii horena ay xallin kari weyday tana ay muddooni ka warwareegayso. intaas oo dhan oo isku jira halkaadan haddii layara furfurana waxa weeyaan kow xisbiyada siyaasadda 10 in mar la furu sheegaya xeerku madaxweynahana amar kusoo saaraya go-aan ka gaaraya. marka dhinaca taaminka ama waqtiga xilligii inay gaarin oo laba sano ayaa ka dhiman ninka dhinacaas munaasibkana dhinaca labaad yaani munaasibka ahayna waxa weeye xig doorasho waxa qabta guddi doorasho oo ay xisbiyadu isla wada ogol yihiin doorashada ka tirsanaya kiina hadda ma jirto oo xisbiyada aan xukuumadda ahayn kambiliibi ka maqan yihiin ama sii dhamaystirbi uga maqan yihiin oo cid kuma kashaa ma jirto marka taasuna dee xig guddi doorasho aan loo dhammayn doorasho ma qabanayso marka saddexaadna waxa weeye arrintii ku saabsanaysaan gaybsiga gobollada iyo degmooyinka oo degmooyinka qaarkood ay saliib weyn ka qabaan oo saliibkaas inuu yahay runtii mid gar ah oo aan gargarro ahayn oo dee maaragta ay arrin isla ogol yahay inay jirto oo khalad jira weliba gobollada daraafyada ayaan waxba laga qaban in wax laga qabtana aad moodo inaan la doonin ama aanay ugu socon marka intaasoo sababoo daba yaalla ama isgarab yaalla ayaa u baahan la xaliyo marka hore intaan doorasho la qaban amaan arrintaas soo jeedada la gelin ba
ururada mucaaradka ayaa soo dhaweeyey in la furo ururada siyaasadda laakiin sheegay in marka hore loo baahan yahay in muranka iminka taagan ee doorashada la xaliyo lana helo garsoor lagu kalsoon yahay waa kan xogayaha guud ee xisbiga mucaaradka ah ee ucid injineer axmed xirsi ducaale oo arrintaasi ka hadlaya
iyada furjar waxaa ka horreeya ee guddiga doorashooyinka qaranka oo aan xisbiyo iyo tartan ururhatoona la geli karin ee la-aanteed in marka hore la dhiso oo la sameeyo oo ay dhammaystirmaan guddi doorasho oo lagu kalsoon yahay oo qaban kara doorashooyinka noocay doonaan ha noqdaan ama kuwa ururada ha noqdaan ama kuwa axsaabta hadda jirta oo loo qabtay baarlamaan iyo dowlad hoose iyo madaxtooyinta ijeeto haqad noqotee guddi doorasho in la qabtaa baa ka horreysa taas laakiin innagu hadday noqoto in la furo aad baan usoo dhaweyneynaa.
Isla garyaqaan maxamuud ayaan weydiiyey hadallo ay sheegeen xisbiyada mucaaradku oo odhanaya in doorashada madaxweynaha hore loo soo dhigo in si degdega loo qabto doorashada haddiiba ay noqoto in miiska arrintaasi laysugula yimaado sidee ayay u waafaqsan tahay xeerarka iyo guud ahaanba sharciga?
Haa, way ku yeelanaysaa sababtoo ah waxa yeeye xisbi horta marka hore xeerkan ka hadlaya la yidhaahdo xeerka ururada siyaasadda iyo asxaabta qaranka ee xisbiyada iyo ururada ka hadlaa wuxuu leeyahay madaxweyne meesha muxuu ahaa talada haya oo fadhiya sida madaxweynaha haddeer oo kale haddii xisbigiisu usoo bixi waayo ururkiisu usoo bixi waayo xisbi noqon waayo in markaasi ay u furan tahay in xisbiyada kala galo laakiin in waayiyo doorashadii markaa ma noqonayso oo kursigiisaas kuma waayo sida dhexeerkani u qoran yahay.
Warbixintaasna waxaa inoo diyaariyey wariyaha v o eda cabdixaafid cawil ismaaciil.
galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kastood naga maqlaysaan. Shir laba maalin socday oo lagaga hadlayay arrimaha dhallinyarada ayaa waxaa lagu soo gebagabeeyey magaalada toronto ee dalka kanada. Shirka oo uu soo qabanqaabiyey ururka midaynta ayaa dadkii ka qayb galay waxa ay ka kala yimaadeen dalalka maraykanka, yurub, afrika iyo carabta. cabdiraxmaan sheekh yuusuf ciinte, wasiirkii hore ee iskaashiga caalamiga ee soomaaliya oo ka mid ahaa dadkii ka qayb galay shirka, ayaa ka hadlay muhiimadda ay leedahay ka qaybgalka siyaasadda iyo codaynta xilliga doorashooyinka. wariyaha v o ed ee dalka kanada xuseen nuur xaaji ayuu marka hore uga waramaya caqabadaha haysta dadka soo galootiga ah.
bismillah, waa mahadsantahay. hadalkayga nuxurkiisa wuxuu ahaa caqabadaha dadka soo galootiga ah soomaalidu ay ka mid yihiin haysta waxaa ugu badan dal aan laga aqoon dhaqankooda iyo diintooda iyo maaragtay aan laga aqoon ayaa la yimid, dalkaasna waxaa rabta kama helaysa. Marka waxaan ihi sida ugu habboon oo duruufaha ka qabsada dalalkan lagu cusub yahay sida ugu habboon oo looga hortegi karo ama wax looga qaban karo, anuu shaksiyan waxaan u arkaa in si qumaati ah looga qayb galo hanaanka siyaasadda, oo qofku uu markii uu noqdo muwaadin codayn kara codkiisa uu isticmaalo in uu sida uu asaga dowladda Kanada ama dowladaha kaleba waxa uu ka rabo uu ka helo, ama asaguba qofkaas uu noqdo qof u tartama kuraasta siyaasadda heerka ugu hooseeya, heer degme ah, heerka gobol iyo heerka federaalba. Waan aragnay hadda arintaas Soomaalida Minnesota kale meel weyn oo la taaban karay ku gaareen. Dalal kalena waan soo arkay runtii, Norway iyo Sweden iyo tusaaleyaal usoo qaato, hadda dadka Soomaalida ah ay si macno leh uga qayb galeen hanaanka siyaasadda. Tanna waa sidoo kale haddaadan cod lahayn dalalkan dimuquraadiga ah, qofku og inay dhibaato ku haysato ama inuu culays ku haysto ma jirto. Laakiin maalintii lagu waday in cod aad leedahay oo aan laga maarmin, codkaagaas lagugu ixtiraamayaa, isagaasa wixii aad u baahantaa aad dhexmarsan kartaa.
Waa tahay Cabdiraxmaan, laakiin dhalinyarada caqabada badanay wajahayaan intaana la gaarin ba ka qaybgalkii siyaasadda. Maxay tahay tallaabooyinka lagu dhiirigelin karo bal in waxbarashada ay ku dadaalaan iyo in barnaamijyo horumarneed loo sameeyo?
Waa run oo dee horta siyaasadda ruuxeeda igu soo boodmacan, iyada naftikeeda waxay u baahan tahay dee qofka ka qayb galaya inuu u diyaarsan yahay, aqoon ahaan inuu dhisan yahay, waayo aragnimo ahaan oo khibrad shaqa inuu leeyahay kala duwan, inuu dee fagaaro joogsi leeyahay qofku, uu xataa dad soo hor istaagi karo, dhihi karo waxbaan u tartamaya. Laakiin aniga ka qaybgalka keliya maaha inaa adigu siyaasadda gashida, waxaan ka mid ahaan inaa codkaaga aad u isticmaali kartid dadka aad dooranaysid, xataa inaa wax uga bedelatid. Codku sadaqo maaha. Qofkanu wuxuu rabaa inaa shaqa siisid qofka codka kaasoo doonta shaqa siinaysa, waa inuu wax kaaga bedeshaa. Marka waxa uu kaaga bedelnayn waxay tahay duruuftaada, sida Kanada oo kale iyo Mareykan, jaaliyada aad u kala duwan baa ku nool, jaaliyad walbana waxbay ka rabtaa qof kastoo la doorto. Marka in wax looga bedesho keliya, intaas aan ugu sheegaya. Dadku dabcan kama wada qaybgeli karaan oo musharixiin ma wada noqon karaan, laakiin waxay noqon karaan dad codkooda wax ku goosta.
Waa tahay midda ka qayb qaadashada ee doorashooyinka oo kale oo codka in la dhiibto aad ka dhawaajisay Soomaalida ee dalkan Kanada, waxaa la sheegaa in dhammaantood codka aysan dhiibin markay timaado doorashooyinka. Ma qabaan waxa la dhaho block votes ama waa codad isku xiran oo ay ku gorgortami karaan? Qaabkee loo bedeli karaa dhaqanka ah in maalinta codeynta bedelkii loo dareeri lahaa cod bixinta ee dadku iska seexda?
Dhaqankaas dee horta wacyigelin u baahan yahay aada u fara badan. Annagu waxaan ka nimid dhaqan aan la codayn. Qofka Soomaaliga ah ee Soomaaliya ama ku dhashay ama aabihiisa ku dhashay, markii ugu dambeysa codayn ay dhacday waxay ahayd 1967, inteena badan dadka hadda nool badankooda ma nooleyn. Maanta dalka intiisa badan codayn toosa kama dhacday mid dad badan iyo waxbaa ka jirta. Marka mabalihiin ba waaye aragnimadaas. Kow, laba, waxaan kaloo aanaan lahayn gorgortanka siyaasadda waa nagu cusub yahay, laakiin reer galbeedka waxaan ka baranay waxay tahay qof cod free ah la siiyo malaha. Su-aalahaan hadda Mareykanka oo kale, dalalka adduunka oo dhan dadka u dhashay waxbay uga goostaan codkooda Mareykanka. Dadka oo dad badan oo maaragtay kasoo jeeda Israa'iil ah, jira ama Yahuud ah, waxbay maaragtay uga goostaan in Israa'iil Mareykanka u roonaado. Kuwa kale Armeniya kasoo jeeda, kuwa wax kasoo jeeda, codadkaas marka waa muhiim. Qofka waxaa la rabaa inuu meeshaas kow fahmo Kanada iyo dalalkan reer galbeedka kuma noolaan karta hadaad codkaa wax ku bedelan. Taasaa tan ugu muhiimsana. Tan labaad oo iyadana haddii ahmiyadda kale yeelanaysa waxay tahay keliya cod keliya ma ahane, mararka qaarkood dadka musharixiinta ah oo codka kaa rabo lacagna way kaa rabaan naasiista oo sharci ah, maaha mid musuqmaasuq ahayd, maaha lacagtaas sharcigaana waa la bixiyaa. Iyadana waa ka qaybgalkii ka mid tahay inaad qofka $100 siisidaa dhahdid wax ku sheegatid berid walaa dhahdid waxaasaan ku qabta ana waxaasi qabuur ku qabanaa maalintu ogyahay inaa codkii siisa.
Waata ugu dambeyntii si loo xaqiijiyo ka qaybgalka siyaasadda haday noqon lahayd codayn iyo haday noqon lahayd in dhalinyaradan wax ku bartay halkan laftooda ay siyaasaddii ka qaybgalaan, hogaamiyaasha bulshada Soomaalida maxaa la gudboon?
Hogaamiyaasha bulshada Soomaalida waxaa la gudboon kow, ani horta waxaan ahay dadka aad u aaminsan dadka Soomaalida qurbaha jooga aaday dalkii Soomaaliya u walwalaan, waana ku mahadsan yihiin, lacagna waa u diraan oo $2 billion iyo bare sanadka u diraan, waa ku mahadsan yihiin. Laakiin waxaan qabaa kaalinta siyaasadda oo Soomaaliya waqtiga badan la iska gelinayo, aniga ma qaba in waqti badan la geliyo. Waxaan qabaa dadkani kuwa Kanada jooga iyo kuwa Mareykanka jooga, hortan waddanka ay joogaan inay xoogooda siyaasadeed geliyaan. Dadkooda Soomaaliya jooga waxay ku tari karaan ama dhaqaale ama wax kale ku taraan, laakiin waxaa arkaysaa intii dadkii halkan jooga hadda dayacnaan badanaa ku dhacday. Waxaan rabaa marka inay dadka xoogooda geliyaan, hogaamiyaasha bulshada ay baraarugaas dadka u sameeyaan oo ay dhahaan warheede Soomaaliya hadda ma joogto, waxaan kama qaban kartid dadkaaga waxaa u diri karta u dir, wixii intaas ka soo harana dhibkaaga waxaa laga badbaado. Inta ka shaqeeya waxaa ka qaban kartid ilaa ubadkaaga ku nool noloshaadi halkan ah. Waxaan la leeyahay dadkan dalkii aa loo noqon doonaa 95% ka badan dadkan weligood Soomaaliya kuma noqon doonaan. Waxaana noo sheegaysa daraasaadka laga sameeyey dad annagana lamid oo aad u fara badan oo 900 usoo hijroonaya dalalkan, wadamadooda ay aad nabad u yihiin qof noqonaysa ma jirto. Kuwa indii ka yimid 900 ka hor waa joogaan wadankoodana waa nabad. Marka in horta meesha nagaad laga dhigto, lana aamino in qofku uu yahay muwaadin Kanadiyaana muwaadin Mareykan inuu yahay, inuu aaminaa loo baahan yahay ugana ka qayb galo.
Kaas waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Sheekh Yuusuf Cinte, wasiirkii hore ee iskaashiga caalamiga ah ee Soomaaliya oo magaalada Toronto ugu warramayay wariyaha VOA Xuseen Nuur Xaaji.
xogayaha arrimaha dibadda maraykanka Mike Pompeo iyo boqorka dalka Sacuudi Carabiya Salmaan bin Cabdulcaziis ayaa maanta kulan ku yeeshay dalka Sacuudiga. kulanka labada mas-uul iyo waxyaabihii ay ka wada hadleen waxaa warbixintan kasoo diray wariyaha v o eda ee dalka Masar Xuseen Zaxnuuni.
boqor salmaanka boqortooyada sacuudi arabiya iyo xogayaha arrimaha dibadda ee dalka maraykanka oo kulan ku qaatay qasriga boqortooyada ee magaalada riyaad ayaa ka wada hadlay xiriirka soo jireenka ah ee labada dal iyo sidii loo xoojin lahaa. sidoo kale xogayaha arrimaha dibadda ee dowladda maraykanka iyo boqor salmaan ayaa wadahadalka ay yeesheen diiradda ku saaray xiisadaha ka allowsan bariga dhexe iyo kuwa caalamka. boqor salmaan ayaa u faahfaahiyey xogayaha arrimaha dibadda ee dowladda maraykanka mowqifka dowladda sacuudi arabiya ay ka qabto xiisadaha ka taagan mandiqada bariga dhexe iyo sidii ay isaga kaashan lahaayeen xukuumadda riyaad iyo washington ayaa lagu yiri war ay baahisay boqortooyada sacuudi arabiya. xogayaha arrimaha dibadda ee dowladda maraykanka masar Mike Pompeo ayaa gaarsiiyey boqor salmaanka dalkaasi dhambaal iyo salaan sharafeed uu ka siday madaxweyne Donald Trump waa madaxweynaha dalkaasi maraykanka. kulanka ay yeesheen boqor salmaan iyo xogayaha arrimaha dibadda ee dowladda maraykanka waxaa goobjoog ka ahaa amiirad Rima Bandar bin Sultan, safiirka dowladda sacuudi arabiya u fadhiisa dalka maraykanka, amiir Faisal bin Farxaan, wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi, iyo saraakiil sarsare oo ka tirsan boqortooyada sacuudi arabiya. dhinaca dowladda maraykanka kulanka waxaa goobjoog ka ahaa John Abizaid, safiirka maraykanka ee boqortooyada sacuudi arabiya, kaaliyaha xogayaha arrimaha dibadda ee arrimaha bariga dhexe David Shankar, la taliyaha dhinaca milatariga, iyo howlwadeenno sare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda maraykanka. xogayaha arrimaha dibadda ee dowladda maraykanka ayaa maalintii shalay ee arbacada gaaray magaalada Riyaad, caasimada dalka sacuudi arabiya, isagoo dalkaasi ku jooga booqasho qaadanaysa muddo 3 maalmood. Mike Pompeo ayaa khamiistii sheegay inuu ku faraxsan yahay inuu joogo magaalada Riyaad si uu ugala hadlo madaxda sacuudi arabiya ballanqaadka xoogan ee dowladda maraykanka ee ku aadan sugidda amniga dalka sacuudi arabiya. xogayaha arrimaha dibadda ee dalka maraykanka ayaa bartiisa twitterka ku soo qoray waxaa jirta baahi loo qabo in la garab istaago sacuudi arabiya iyadoo laga hortagayo dhaqanka xun ee dowladda Iiraan ay ka wado gobolka bariga dhexe. arrimahan ayaa imaanaya xili mandiqada bariga dhexe ay ka jiraan xiisado u waaweyn oo ay isku diidan yihiin dowladaha quwadaha caalamka, gaar ahaan xiisadaha ka allowsan dalalka Suuriya iyo Yemen. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
tabintayada galabnimo ee laanta afka Soomaaliga V O A ayaa dhegeystayaal weli la socotaan. haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhiga V O A, waxaa inoo soo diyaarisay soona jeedinaysa Falastiin Axmed Iman.
waa mid ka mid ah xadgudubyada ugu xunxun ee qofka bini aadamka ah loo geysto, wuxuuna u badan yahay inta badan dumarka. haddana waxaa jira mararka qaar in lagula kaco caruurta. qufsiga dumarka loo geysta ayaa ah mid saameyn ku yeesha maskaxda qofka dhibanaha ah, taasoo laga yaabo in nolosha inta uga hartay uu qofku la noolaado xanuunkaasi iyo saameyntiisaba. sida lagu xusay daraasad ay samaysay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan haweenka, waxay sheegtay in 15 milyan oo dumar ah oo da'doodu u dhaxayso 15 ilaa 19 jirka dunida in xadgudub galmood ah loo geystay ama si qasab ah loogu tegay. soomaaliya waxa ay ka mid tahay meelaha kufsigaasi uu ka dhaco, waxaana ugu sii daran qaybaha nugul ee bulshada sida xaafadaha isku rarantahay, dadka danyarta ah degan yihiin xeryaha barakacayaasha oo aan lahayn xayndaab adag iyo ilaalo midna, iyo weliba beelaha la haybsooco. qaybaha nugul ee bulshada ayaa inta badan la kulma kufsi loo geysto dumarka, taasoo ay geystaan dad gudaha kula nool iyo kuwa bannaanka uga soo dusa intaba. cabdulaahi ismaaciil jaamac waa la taliyaha hay-adda Fosomo oo ah hay-ad u dooda xuquuqda dumarka la haybsooco. waxa uu ka warramayaa kufsiga iyo dhibaatada uu ku hayo dumarkaasi.
maalinta kale waxay rubabgareeyaan oo ay talaatiisi ku saabsan tacdiyada ku dhacan kamaloolkaaka talahaan dumarka iyo caruurta. labadoodakan uu yahay inuu dumarka u adeegaa waxay helaan tacdiyo badan ku saabsan dumarka, oo hadday noqon lahayd kufsiga بين والله حي لكن كان كله يقول كان كله دعاء بين والله حي تعليق وتر بلن بكرة حلقة في بلن كوف ساعة ويرين كان كبر عياش الدين كين يعني حمد لله كي تدين كين هذا في بلن وهذا في صعب يا ريان وكوف سالي قال من الحال وكوف سالي أخي تسير إلى كوف سالي صار حكير تدري صعب قبل قالي يرين كان سأله فيا بيأكل بيأكل كمان الكور كي عشان يدري يدري بلن كشيء يرين كان سو حيا راح تير فيك شيء على غير شيء كذا غير بلن كشيء حيا راح حيا راح سو وأص من الحاجين البطان
أن تصل أهانو كل مرك ما كفسق ما جوزة هدد كاسوك الدعاء مسدد بنان كي ماذا كفسق وقست؟
والله ما هو يشلان بنان كي ما جاله يشلان وانا يرين كاس الجنين وانا يرين أهل وانا يرين جبنا خلاء يبدأ بده يرين يشلان ويدعاء ويدعاء يشلان مستمر يروح جانب الساعة ما يرجع أما يسيا بس خلاء وحشان
قار بدن أو كم ده حد جذب هذا كفسك أيان وجود بين هاي أذاها عدالة ما دام أي ضدك قاركو أذكت حي إن أي حتى باب راع سكب حيان سكب الداء إن قفكو أوقب صدقارين الضوضاء مرة قارنا واحد عدا إن دبناها الله كفسك يقيس كذب أي أبقان نفتو ذا مرك أي شرعك آذان هدي قفك كفسك جيستقوي هاي أسكري كتر سن دولدة أما قفك لأو أي أودك تهميان إفراح أحمد أو أدو دجو جنت قدنين كفرعونيك مغدشارة كشقين يسوى يذن دنبه أي شرحي سكفسك إيا عقبضها مرك قار قويسسك كور استعقا إني عدالة دتاقان
أرتا كفسك كالدوان أسيقا نفتركي سوحا أركسا قفير أو أدير أو شقالك قوري oo bahaayo in ajine doonto wala qofsade waxa arkaysa gabdh dhalinyar ah oo ma aragtay siyaabo kala duwan loo qofsade kursiga markan waxa aad u jir waay hadda yaani dadka ma sheegan qof dif iyo khaliila maxkamadda qofka maxkamadda gaayn waa dadka xaafadaha degan markii la fiiri barakacyaasho kale in oo qof hay'ad u shaqeynayo oo case inta uu maqlo oo yaani qofkaas ku taageeray inuu maxkamaddu u raaco case kana marka maxkamaddu u raaco maadaama qofkan qof barakaca degan oo aad u dangaaban yahay waxa laga yaabaa qofkii dhibaatada geystay inuu qof askari yahay ama qof xaafada awood ku leh inuu yahay case ka sidii la iskaga dabalnaa kana laga iskaga dabalnaa kana waxa dhici karto in oo mataqaana dadka xitaa hay'ada markaas caawinaysa inay intee ka daalan ee dhahan keeskan meel uu socdo ambu uu mustaahmo laha
si loo joojiyo kufsiga inuu san dumarka ku dhicin waxa muhiim ah in la helo sharci lagu la dagaalamo iyo xeerar adag oo qofka xad gudba iyo cabsi geliya ama ka hor istaaga inuu falkaasi geysto waxaana sababta ilaa iyo hadda caqabada ku ah wax ka qabadka kufsiga kamida cadaaladda oo yar iyo inaanay jirin qalab iyo isbitaalo qaban kara baaritaanada loo baahan yahay sida uu sharxayo markale Abdullah Ismaaciil Jaamac
walaaki arigasi ee sistem cadaalada ee nalan waa sistem shaqayla fiya sistem star wiya office ee oo of minority ah oo ma qasraacaya in la yar qabsado oo PC si handal garayo xaladdu oo cadaalad jira qadwalad xayo bilan baa sabab ay ii dilin ee sadaqale ee sadaqan yimra ka kar ku yar rikiga liya lagu dhameeyo waxaan samayay ku dhameeyay jabadii iyo xeerkii iyo awdiga xaalad oo isku dana ma xawayn xagga inde dadka oo ajada ku waran jirtaan ku laan ay alla oo galay oo aan dii jirtaan digi mana tii aan galay oo galay oo ka horay dadka la tiiyay ee sabti digi ni Soomaaliya oo dadku samayay dibtay tabu dii ay wax ka fiqay inuu nin yahay dadka ay raxnaayeen ama ay say xabbay lahayd waan dadka kale ee Soomaaliya ku hadlaan Soomaaliya kale ama dadka kale ee ku dhacan ee jirka
kufsiga wuxuu ka mid yahay Soomaalida dhexdeeda xad gudubyada la isku caayo ama la isku eedeeyo waxaana dhacda mararka qaar in qofkii dhibanaha ahaa uu culays kale hadana uu soo food saaro oo uu dhunto bulshadiina u soo dhex istaagu waayo hadii ay gabar ahayd waxa dhici karta in lagu guursan waayo hadii la qabano mararka qaar waxa ay keentaa in qoyskeeda uu burburo ifrah ahmed oo ololeysa joojinta gudniinka fircooniga ayaa markala ka warramaysa culayska bulsho iyo cadaalad la'aanta ay dumarka iyo gabdhaha yaryar ee la kufsada ay mutaan
abahay horta waa ogtahay gabar hadii ay dhawaa la kufsaday aan ka caadan waxa leenahay xaafada dhan la isku sheegsheega gabadhaas waxay halis u tahay hadii ay awoodo inay xaafada ka hajirto inay xaafada ka hajirto hadii awoodin inay xaafada ka hajirto waxay halis u tahay inay mataqaana ay oon faquuqo ay dadkii ka dhaxbaxdo ee bulshadii ay mataqaana sidii shalay ay ku ahayd ay ku ahaan karin ee macnaheedana ay tahay yani tii heblay tii la kufsada waaye taasna saameyn weyn ee maskaxiyan ee u keenaysa dhinac walba ay u saameynaysaa especially qofka markuu oo dan yar yahay oo awoodin inuu wax
ifrax waxay sheegtay inay soo joogtay dhacdo xanuun leh oo ka dhacday maxkamadda Muqdisho oo ahayd dacwad kufsi ah
sababtoo ah maxaa xasuustaa maxkamadda markaa tagi jiray gobolka Balaadir keesaska dhageysan jiray waxaa arkay gabadhii indhaha u xiran waxaa arkaysaa ani waxaa xasuustaa wiil labaatan jir walaashiis toban iyo toddoba jir oo la socday keeska saddex maalino maxkamadda iskaga daba naqanay maalintii dambena gabadha intii la aamini lahaa cadaalad la sii lahaa waxaa la go-aansaday in kitaabka lagu dhaariyo waa ogta anaga kutubka boqol toban iyo afarta mataqaanaa yani qof oo diidi kara amba ka hor imaan kara ma laha qof dhib loo geystana wiilkii labaatan jirka wuxuu leeyahay maxaa soo binaa kitaaba lagu dhaariyay waxa laga xumaado waay in yacni kufsi sii loogu raadiyo in kitaabka qur-aanka lagu dhaariyo
dad badan oo ka shaqeeya arrimaha bulshada ayaa sheegaya in wanaajinta amniga iyo cadaaladda ay hoos u dhigi karto kufsiga gabdhaha iyo dumarka siyaabaha ammaanka loo ilaalin kara ayaa waxaa ka mid a in la helo ciidamo ammaan oo ka howlgala goobaha dadka nuguli ay ku nool yihiin sida barakacayaasha iyo dadka la heebsooco goobaha qaar ay barakacayaashu ku nool yihiin iyo dadka dhaqaalahoodu u liita ayaa sidoo kale waxay gabaad u noqotaa kooxaha iibiya waxyaabaha maanka dooriya taasoo sare u sii qaada suuragalnimada in dumarka la kufsado ama dembiyo kaleba ay dhacaan cabdulaahi ismaaciil jaamac oo la taliya oo hay-addan caawisa dumarka beelaha la haybsooco ayaa sheegaya in bishii qayb ka mida deegaanada somalilan ay ka diiwaan geliyaan toban ilaa iyo shan iyo toban dhacdo oo kufsi ah
soob kale iyo duco iyo wareynta kuxoogalihiin bay dhacdaa bil kasta waxlageeadoona kula fiista soo ribadarayo oo waxay leeyihin qoyi kuxooyi kuxukun meerayaal ah oo hadiise ka hawlgala duco la jaale iyo jeexta galbeedka somalilan ka hawlgala markaa bil kasta tobankii bishii soo ribadaraya iyo qaal sideed kusiya kusiya labadaba qoyrka bishii gala mar la isku celceliyo waaka ninka waxa la helo qofkii sharci dee ilaaliya in qofkii uu cadaalad helo oo marka dib soo gaabameeyu dacwalo cadaalad helo oo iskiisii dee maxkamad iyo cadaalad uu maro oo wixii sharci uu ka qaba dee maro taasba dalagu joojin karaya iyo dad kaloo dakar loo qaado oo saa ku nool yihiin erinka degan yihiin dee waxyaabaha bisgaa laga sameeyo oo lagu dilita kufsiyaan mudooyin waxyaabahaas iyo guud ahaan barnaamisha wacyigelina oo erooyinkaa degan yihiin laga wacyigelinayo in waxaan wax khatarayiin waxaan waamilada iyo dhaqanka wanaagsan iyo cumuda aadamaha iyo bilaadnimada wax ku fiican inayn ahayn ay yihiin wax dee anshaxlada oo aan
griiqan maxamed daaq cabdi muuse oo ah xogeeyaha fulinta gobolka maroodi jeex ayaan weydiiyey waxay kala socdaan kufsiga beelaha la haybsooco iyo in xaafada daami oo inta badan qoysaskani ay degan yihiin aysan lahayn saldhig booliis iyo nalalka wadooyinka oo qeyb ka qaata ammaanka bulshada
waxaa jira ay saldhig booliis ma laha daami laakiin waxay leedahay hug bay leedahay hugta ay leedahay wel qorshaha iminka ay ilaamiso wasaaradda arrimaha guduhu oo xegsoon tahay in saldhig laga dhigayo insha allahu tacaala hugta ciidanka jooga oo la adkeeyo iyo booliiska ayaa ka hawlgala iyo gudiga nabadgelyada ee xafada iyo gudiga wanaag fariista oo iyaduna wixii ay arkaanay mudaraa ah ee leexsanay dhaqanka kasoo horjeeda ama haweenka aan u diidahan haday noqoto daraajiska oo isaguna fududeeyay marka ay isticmaalaan daraajis inay waxyaabahaas iyo gudinta reerka oo kala jiri karaan aad iyo aad looga dagaalamaa. waxa kale oo jirta ciidan matuuli ah oo aad ku aragtay si ay u gaafureeyaan xafadaha iyo suuqyadaba. ciidankaas wuu socdaa, wuu maraa xafadaha kormeer baan aniga xubin ahaan ku sameeyaa oo xal u dambeysa ku sameynayay. waxa kale oo jira ciidan la yaab filo sadan oo kooga guud ah oo soo mara iyaguna oo fadhiisama oo nigitay kataba socota. ciidan kale oo waxa jira ciidanka isaguna laga sii xisaabsanaa si gaara ayaa loosoo geliya amnigeeda loo ilaaliya looga sugaa. fudood kastana subax kasta ayay nooga soo baxdaaya oon helaa wax fudooda oo free ku saabsan oo nasoo gaada ama tacadiya si gaara in loo ta-siibiya ma jirto. xafadahaasna waxay kala mid yihiin guud dembiyadu hadday dhacaan dembiyadu iyo haddaanay dhicinba xafadaha kale ee reer somaliland bisigan ayay kala mid yihiin. waxaynu ogsoonnahay xafadaha kaleba inay leeyihiin dad dan yara oo i d b f a.
guud ahaan kufsigu waxa uu dhibaato ku yahay bani aadamka isagoo saameeya caruur, wiilal iyo gabdhaba leh, waxaase ugu badan dadka nugul ee ammaan ahaan u dayacan sida barakacayaasha iyo beelaha la haybsooco. sidoo kale waxa uu ka dhacaa xaafadaha dadka dhaqaalahoodu liito. dadka cilmiga bulshada bartahay waxa ay ku taliyaan in wax looga qaban karo kufsiga dhowr arrimood oo kale ah wacyigelinta bulshada lagu baraya saameynta iyo dhibaatada kufsigu uu leeyahay qofka iyo bulshadaba, daryeel caafimaad oo ku habboon oo ay helaan kuwa la kufsado, iyo sharci la mariyo kuwa xadgudbay.
aad iyo aad ayay u mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan oo soo diyaarisay soona jeedinaysay barnaamijkaasi bandhigga v o a. haatanna ku soo dhowaada barnaamijka dooda gaaban oo maanta ku saabsan dowladda federaalka ah Soomaaliya iyo waxqabadkeedii 3 sano ee lasoo dhaafay. waxaa soo jeedinaya Xuseen Xasan Dhaqane.
kulanti wacan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. muddo hal sano ah ayaa ka hartay muddo xileedka dowladda hadda dalka ka jirta. marka loo eego waxqabadkii dowladda laga filayay ee aan weli u suurta gelin, mala filan karaa muddada u hartay in waxqabadkaasi ay kula timaado. waa xubinteena dooda gaaban. waxay ugu marti ah Cabdiraxmaan Cabdiyuusufkane iyo Cigaal Cabdulla Cilmi, labaduba waxa ay ka mid yihiin aqoonyahanka gobolka Hiiraan. waxaa hadalka ku hormaraya Cabdiyuusufkane.
xaqiiqdii dowladda muddadii ay jirtay 3 sano ahayd wax way qabatay xagga nabadgelyada, amniga waxbay ka qabatay, dhaqaalihii waxbay ka qabatay, daris wanaagii dowladahana waxbay ka qabatay, aad iyo aad wax u qabatay.
amaasantahay haye Cigaal.
dowladdu 3 sano ay jirtay waxay ku mashquulsanayd oo keliya la dagaalanka maamul goboleedyada iyo kala geynta maamul goboleedyada. marka loo fiiriyo dhanka arrimaha gudaha iyo la shaqaynta maamul goboleedyada iyo horumarka dhan walba, marka laga eego dowladda 3 sano lasoo dhaafay waxay ku mashquulsanayd oo keliya maamul goboleedyada.
Cabdi, waa maqlaysaa. Cigaal wuxuu leeyahay intii la rabay dowladda inay wax qabato waxay ku mashquushay maamul goboleedyada. ka hor adiga
maamul goboleedyada waaba kuwa keliya ay dowladda ka socon weyday, waayo maamul goboleedyada waxa ay raadinayaan iyo waxa ay rabaan waxa weeyaan waa qolo meelo kale wax loogu yariyo. maba doonayaanba inay dowladda la fariistaan ama dowladda awaamirteeda ay qaataan. marka dowlada shisheeye ayaa wax u yeeriyo, sida Imaaraadka iyo Kenya ayaa wax u yeeriyo. xaqiiqdii taas weeyaan, dowladdana ayagaa lugaha ku dhegan, meesha ay madaxda ka yihiinna wax ay ka qabteen oo Ilaahay untama jiraan. marka wax maamul goboleedyada ayaga ayaa dhibaateeyay shacabka Soomaaliyeed.
Cigaalahay,
laakiin marka loo fiiriyo 3 sano wixii looga baahnaa oo ay kaga baahnaayeen bulshadan ay ugu baahnaayeen Soomaali, saa ogtihiin madaxweynaha hadda madaxweyne Farmaajo markii la dooranayay waxaa ogtihiin shacabka dhan u helowsanaa, u baahnaa, u dabaaldegaa dhahay madaxweyne hadda la doortay. marka loo fiiriyo madaxweynayaashii hore dalka Soomaaliya, hamuunkii iyo hilowgii loo qabay 3 sano haba yaraatee shacabkii intaa dhan u dabaaldegayay waxay ka filinayeen wax ahayn ayay la kulmeen. dawladda intay jirtay inay maamul goboleedadii ay ragaadisay ay la dagaalantay markii loo eego arrimaha gudaha inay wax ka qabato, arrimaha dibadda waxay ka qabato, caafimaadka ay wax ka qabato, ganacsiga ay wax ka qabato, waxbarashada ay wax ka qabato, dawladda xamar keli kama shaqeyso. Maamul goboleedna waxaa loo suubiyey waa derivative oo wakiil ka ah amaba xubin ka ah dawladda federaalka. Marka maamul goboleedkii xibinta ka ah dawladda federaalka, haddii ay dawladdii ku mashquusho oo ay la dagaasho, maamul goboleedkii waxba ma qaban karo, dawladda federaalkana waxba ma qabanaysa iyadana. Saa ogtahayba dawladda federaalka galmudug hadda waxa ka socday waa dareemi kartaa dhibaatada iyo dhowrka madaxweyne oo hadder madaxweyne Shaakir iyo madaxweyne Qorqorbo ay madaxweyne ka yihiin. Waa dhibaato ay dawladda federaalka maamul goboleedyada ay u geysanaysay ka mid tahay. Dawladda federaalka gedo oo xor ah oo amni ah oo aysan ka jirin caqabado oo aysan ka jirin shabaab iyo amni darra ay waxay dawladda ku daabushay ciidan fara badan oo loogu talagalay inay kula dagaalamaan argagixisada iyo nabadiidka, ay ku xoreeyaan dhululka ay haystaan shabaabka. Waxaa ogtahay marka Jubbaland wax ka socdo, waxaa ogtihiin wax ka socdo galmudug, Puntland oo ogtahay madaxweyne Dani in uu si iskaga cabursan yahay oo asigana goono u taagan yahay. Dawladda oo keliya maamul goboleedyada oo ay hadda gacanta ay ku hayso oo ay isdhihi karno way u dhow yihiin, si toos ay ula shaqeeyaan ma dhihi karne. Waxaa ka jira madaxweynaheena madaxweyne Maxamed Cabdiwaare iyo sidoo kale madaxweynaheena madaxweyne Maxamed Cabdicaziis lafta gareen. Marka dawladdu maamul goboleedyada dalka ka jira ayagoo yar yihiin, aynu wakiil ka yihiin dawladda federaalka, loona baahnaa inay si toos ula wada shaqeyso dawladda, ayaa waxay kala geysay maamul goboleedyadii, waxay kala fogeysay madaxdii maamul goboleedyada. Marka dawladdu waxaan dhihi karaa 3 sano xamuunkii loo qabay, hilowgii loo qabay, waxay ku bedeshay la dagaalanka maamul goboleedyada.
Aye abe ciyaal sida uu sheegayo horta guddoomiyihii hore baarlamaanka Maxamed Shuu Cusmaan Jawaari runtii xaqiiqdii buu ka hadlay maalin dhaweeto, asaga oo og in xilkii uusan wax xil u hayn wax xildhibaan ah, ayuu wuxuu caddeeyey dowladdan inay wax qabatay in koonfur galbeed loo sameeyey 51 mashruuc, 51 mashruuc kalentana uu miiska u saaran yahay. Taana waxaa keenayo isku xirnaanshaha dawladda iyo maxay ahayto maamul goboleedkaas Cabdicaziis Lafgareen. Dani markii asoo 2 bil madaxweyne ah ayaa looga yeeray Muqdisho, farmaajo wuxuu qiray in uu yiri walaal uu hana mar walba hana dulmarine bal Muqdisho noo imow uu diiday Muqdisho. Maxay ahayto Jubbaland waxa ka dhacay waanu ognahay, oo ma ahayn doorasho xaq iyo xalaal ah, waayo maamulada wasiirka arrimaha gudaha ay hoos tagaan maamulka halkaasaan maamuladana looga arrimiyaa. Ta way diidan yihiin wasiirka arrimaha gudaha, way diidan madaxweyne isu haystaan. Ta kale waa ognahay ciidanka Soomaaliya, walaalkii meeshu ka dhawaajinaya ciidanka Soomaaliya, ciidanka military ee Soomaaliya xaq bay u leeyihiin meel dhul taaki kasta oo ka mid ah dhulka Soomaaliyeed inay tagaan, xuduudaha ay ilaaliyaan xaq bay u leeyihiin, wayna tageen geeda ma aha gobol kasta oo Soomaaliya ka mid ay tagayaan. Marka sidaa darteed ma aha taas in lagu dhaliilo dowladda xaqiiqdii, laakiin ma eeda waxaa iska leh maamul goboleedyada Puntland hooyadii federaalka naydaan, laakiin kama muuqato hooyadii federaalka, waayo laga soo bilaabo Farole kii kale muxuu ahaa Cabdiwaal Cali Gaas iyo Kambo, ma garan karaa aniga waxay dokumentis hoose in laysu sheego mid kastaba inuu ka soo horjeesto dowladda kana asunba weli dowladdii hor fariisan Dani asunba dowladdii hor fariisan ayuu mucaaradas ku bilaabay.
Okay. Ciyaal waxa laga filayay dawladda inay qabato muddadii 3 sano ee jirtay maxaa ka tilmaami kartaa?
Waxa laga filayay inay qabato oo aysan qabanin wax badan. Waxaa ka mid ah maamul goboleedyada inay horta isku soo dhaweyso oo ay isku keento xiriir wanaagsan ay halkaas ay ka soo biyaan. Sidoo kale waxaa laga filayay la dagaalanka argagixisada, sida shabaabka meelaha haysto kale oo shacabkii dhibaateynay inay ka saarto dawladda. Sidoo kale waxaa laga filayay maamul goboleedyada meelaha ay haystaan wasaaradda arrimaha gudaha gobolka inay u soo dirto degmooyinka xorta ah loo suubiyo golo deegaan, dawladda qayb weyn ay ka tahay. Sidoo kale waxaa laga filayay mashruucyo dhowr fara badan ay ka fulisa maamul goboleedyada meelaha ay ka arrimiyaan. Gobolka Hiiraan aan ku noolnahay Beledweyne, dawladdu wax mashruuc kamaysan fulin weli, elaborka iska dhibaataysan. Waxaan ka filayna dawladda elaborka inay noo hagaajiso oo ay noo suubiso elabor casriya sida elaborada caalamka oo kale nooga dhigto. Waxaan ka filayna dawladda magaaladan inay laamiyo iyo horumar iyo mashaariic fara badan ay ka hirgeliso, kamaysan hirgelin. dawladda hadda jirta saddexda sano ah waa waqti fara badan ayay jirtay, waqti aada wax badan looga qaban kara bulshada ayay soo jirsatay. Waxa u harsan oo keliya waa hal sano, saddex sano waxay ku qaban weysan kumaysan qaban karto dabcan. Marka waxaan isleeyahay mashruucyo fara badan oo aan ka filayn inay qabato dawladda maysan qabanin, way ka gaabisay.
Cabey, halka sano dawladda u dhiman, dawladda xilligan jirta maxaa la filan karaa
sanadkan u haray dawladda? Mashaariic barnaamijyadeeda qabyada ah way dhammaystiraysaa insha allah, way dhammaystiraysaa, waana rajaynaynaa inay dhammaystirto. Midda kaleento maamul goboleedeeda, walaalkii cigaal wuxuusan ogeyn dastuurka dalka Soomaaliya, maamul goboleedeed waxaa loo sameeyey inay ayaga dhexdooda ismaamulaan. Meesha uu leeyahay hiiraan madaxweyne waara ayaa ka fadhiyo oo ka saxday, sababta dawladda canshuur kama qaadato, dhaqaale kama soo galo. Hir Shabeelle ayaa qaadata canshuurta dhaqaalaha oo laga rabo inay wadooyin ka sameeyso oo iskuulad ay dhisto, arrimaha bulshada, caafimaadka, wax walba ayadaa laga rabaa, ayadaa canshuur qaadato. Oo dadka ka qaadato canshuur, dawladda dhexda canshuur kama qaadato? Dawladda dhexda kaalmo unbay ku leeyihin.
Ay cigaal, sanadka hadda dhiman maxaa la filan karaa?
Saddex sano soo dawladda ay soo jiraysata ayaanba wax la taaban karaa, aanan arkinbo un yar oo keliya wax lagu maqaban kara isleeyahay. Dabcan soo saaxiibkay sheegina hiiraan madaxweyne waara wakiilka ah uu yirina lafta garenb waxaasoo mashruuca laga fuliyey adiga afkaada ayaa ku dheysay, dowladda federaalkana ka fulisaa dheysay. Marka lafta garen inuu dowladda si toos ay wax ugu fuliso beledweynena waara wakiilka a dhahay naftakaaga, dabcan hadalkaaga isqabanaya. Marka hal sano oo harsan ma aaminsani in wax lagu qaban karo hal sano, waa campaign iyo doorasho iyo waxaas unbay isku diyaarin karaa dabcan
saacadsanakoonfur galbeed waxbay bilaabeen. Markay wax aad bilaabato dawladdu way ku hadalkii ugu dambeeya waxa dawladdu way ku kaalmaynaysaa. Markaad adigu wax bilaawdo oo madaxweynihii Hir Shabeelle ah markaad bilaawdo, dawladdii caalamku ku kaalmaynaysaa.
Waddankayga baahi fara badan ee ka jirta ee gobolkan, dawladdu way u jeedaa maxaa diiday inay
ikaalmayso
ay wax ii qabato.
canshuur
keliya wax laguma qabto, sababtoo ah mashruuca waxaa ku baxaya dhowr bilyan canshuurta gobolka kasoo xaratan ognahay, 3,000, 4,000, 5,000 hadday u badato weyaan, 5,000, 4,000 mashruuc laguma fuliya. Waxaan u baahnaan eleborka oo ku baxaya 5,000,000,000 wadooyinkii laamiyada oo ku baxaya waxaas dhowr milyan. Ma u baahna dawladda federaalka gobolka wax kasoo xarood oo keliya ha inooga fiirsata mashruucyadan ha ku fulisa waara. Hadhin saaxib, waxaa tirahdaa dawladda kaalmadii gobolka looga talagalay way gabtay batatanbo meesis maamul goboleedyada kalena inay siiso waa laga yaabaa maybe, laakiin waxaan leeyahay hal sano wax laguma qaban karo, dawladda saddex sano ay wax ku qaban weysay.
Waxaa intaa ku idil xubinteena dooda gaaban. Waxaa dooda igala qayb galay Cabdiraxmaan Cabey Subkane iyo Cigaal Cabdulla Cilmi. Inta doodan mid lamin ahaan dib kaga kulmeyno. Waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Mahadsanid Xuseen Xasan Dhaqane. Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka Dhaqtarka Weydii, waa kan Ibraahim Xasan Daanduray.
kusoo dhawaada dhegeystayaal mar kale barnaamijka Weydii Dhakhtarka, oo marti igu yahay Dr. Garaad Cige oo ah dhakhtar caruurta, wuxuuna ka howlgalaa xarunta caafimaadka ee Gargaar ee magaalada Hargeysa. Barnaamijyadeena hore ayaan qaar waxaan kaga hadalay xanuunka oofta oo ka mid ah xanuunada dilaaga. Haddii dhacdo in caruurta qaada xanuunkaasi aan markiiba cusbitaal la geyn, maxaa iman karaa? Waa kan Dr. Garaad oo taasi ka hadlaya.
Waxa weeyaan waxaan idhi waa dilaaga koowaad ee dunida maanta yacni jira, yacni kuwa caruurta shanta yaryar shan sano wixii ka yarna waxay tahay dilaaga koowaad ee maanta jira ee adduunyadan magaraysa horumartay iyo adduunyadan kale ee hoosaysaba innaguna waynu ku seexag jirnay. Marka waxa weeyaan haddii ilmaha sidaa loo geyn waayo, waxa weeyaan dhimashadu waa shayga koowaad ee iman karaayo ilaahay baa waxdilay. Ta labaad waxa weeyaan haddaanu ilmahaasu dee halistaasuba soo gaarin, waxaa soo gaaraya complication bay leedahay, raad ay ka tegeyso. Raadka ay ka tegeyso waxaa ka mid ah in ilmihii ay u nugleyso jeermisyo kale inay yimaadaan, oo markaa jeermisyadan ay ka mid yihiin qaaxada oo inagu badan inay timaado ayaa ilmihii marka oo fureenkiisu bato qaaxadii waa dhici kartaa ama TBD ku dhacayso sambabka waxa dhici karta inay dheecaan ku sameysmo yaani sambabkii iyo diirkan haraga ku wareegan magaranaysay difaacan agteeda membrane-kan u dhaxeeya sambabka iyo magaranaysay iyo maaragtay sambabka laga leefsanayo yaani membrane baa u dhaxeeya buluura la yiraahdo buluura infusion inuu dhaco yaani inay biyo halka galaan caabuq waxa dhici karta jeermiski markuu tago afka maro cunaha tago sambabkii buu tagaya sambabkii buu ku sameynayaa marka infection meeshii yaani meeshii noqonaysa infection kaasa wuxuu ku fidi karaa sambabkii oo dhan dabeytana markuu ku fido wuxuu keeni karaa marka in uu sambabkii si fiican u shaqeyn waayo oo respiratory failure u dhaco neeftuurkii iyo ilmihii neefsan kari waayo taasu marka waa xaggii sambabka quraba waxa dhici karta inuu jeermiska halkaas sambabka jooga dhiiggii raaco uu ku dhaco marka uu gaaro xubno kale oo jirkeennii ka mid ah oo marka ay ugu badan tahay maskaxdii oo marka ilmihi yara halkaa uu ka gaaro yacni markay maskaxdii tagto jeermiski wuxuu keenayaa meningitiski buu keenayaa yacni uu miyir bilaama waxaan qowr gooyaa layaa wuxuu keeni karaa inuu wadnihii tago oo uu markaa wadna xanuun ku keeno yacni dhiiggii buu raacayaa yacni markaa multi organ failure yacni waxaa dhibaato ku dhacday in ka badan xubintii sambabka jirkii buu gaaray marka talada ugu wanaagsanna waxa weeye maanta dunida waxaa soo yareeyey yacni ooftu markii horeba aada bay u badnayd laakiin waxaa soo yareeyey dawooyinka irbadaha ee la helay oo antibiyotika la siinayo markuu qofku u baahan yahay weliba iyo tallaalka tallaalkana waa loo helay oo noocan magaraysaa pneumococcalka iyo influenza waa la iska tallaalaa
haddaba meeqa jeer ayaa la tallaali karaa ilmaha lagu arko xanuunka oofta
shan tallaal baa imika dadkeena la siiyaa talada koowaad waxa weeyaan shantaa tallaal oo markaa shantaa tallaal tallaalkii saddexnaa waxaa ku darsamay laba tallaal oo kale oo markaa ah yacni meningitiskiina lagaga hortegi karaayo qoorgooyihii ooftiina lagaga hortegi karaayo oo bakteriyadaas ee sagaalka bilood ku dhammaanaya kana bilmaamaya maalintu dhasho in aad iyo aada loogu foojignaado oo waqtigiisana la siiyo ma garanaysaay taasi waxay keenaysaa ilmaha iyo hooyada tallaalanba way ka caafimaad badan yihiin ilmihii kale marka waxa oofta yaraynaya waa tallaalka ilmihii oo hore loo geeyo dhakhtarkii oo aan dib loogala dhicin iyo ima garanaysaa nafaqada ilmaha oo iyadana la ilaaliyo nafaqadii ilmuhu waxa weeyaan shaahi caanoon maaha maadaama waxaanu helaynaa cunto badan oo dalkeenna ka baxda oo hooyadii ay siin karto caruurtii oo u baahan in la siiyo oo nafaqo leh oo cuntadan gal kale iyo wixii maaragtay isku jirjira oo dhan khudaartii oo la riiqay lasiqay beedkii baa ka mid a wixii hilibkii oo la shiiday baa ka mid a cuntada gal kale oo dhan yacni waxaa ku jira brotiinkii baa ku jira cuntada misirka oo kale yacni waxaa ku jira brotiinkii baa ku jira waa cunto la heli karo qaalina aan ahayn waddankiina laga heli karo marka hooyada cuntadan waddaniga ah ayaa caruurtii la siinayaa la barayaa oo la isku ridqaya la siinaya taasi waxa weeyaan ilmahaas uu ka nafaqo badnaanayaa ilmihii kale
intaas aynu joogto qaybtan barnaamijkeena weydii dhakhtarka uu marti ku ahaa dhaktar Garaad Cige oo ah dhakhtar caruurta kana howlgala xarunta caafimaadka ee gargaar ee magaalada Hargeysa intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
ibraahim xasan daanduray iyo barnaamijka dhakhtarka weydiiya ayaan intaasi ku dhaafaynaa weli waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga v o a goor dhow hees dabacsan oo waayo waayo idin soo xusuusin doonta ayaan dhegihiina ku sii dayn doonaa saacate bal nuur bukhaari hana xusuusiyo mid ama laba ka mid a qodobada warka caalamka ugu weyn
mahadsaned caasha lix ka mid ah musharaxiinta ku tartamaysa musharaxnimada qofka ugu dambeeya ee xisbiga dimuqraadiga u matali doona doorashada madaxtinimada maraykanka ee sanadkan ayaa xalay foodi isku diray dood kulul oo si toos ah looga daawaday guud ahaan maraykanka doodii xalay waxaa bartilmaameed noqday duqii hore ee magaalada new york michael bloomberg oo ah nin bilyoneer ah dhammaan shanta kale ee dooda kala qayb gashay ayaa foolka fool u weeraray bloomberg senatarka gobolka ferman bernie sanders iyo senatarada gobolka minnesota amy klobuchar ayaa markiiba bloomberg ku eedeeyey inuu isku dayayo in musharaxnimada xisbiga dimuqraadiga ee jegada madaxweynaha uu ku iibsado lacag michael bloomberg ayaa ilaa iyo hadda ololihiisa doorashada geliyey lacag dhan afar boqol oo milyan oo dollarka maraykanka ah
madaxweynaha dalka South Sudan Salva Kiir iyo hoggaamiyaha mucaaridka Riek Machar ayaa Khamiista maanta ah isla gaaray heshiis ay ku soo dhisayaan dowlad midnimo qaran. Heshiiskan oo marar kala duwan uu dib u dhac ku yimid ayaa laga rajo qabaa inuu soo afjaro dagaalka sukeeye ee ka ognaa Suudaan 6 sano ee lasoo dhaafay.
aad ayaad u mahadsantahayna Bukhaari. Haatanna adiga iyo dhegeystayaashaba waxaan dhegihiina maqashiinayaa oo ku sii danaya heesta uu ku luuqeynayo fanaanka Allahu naxariise Xasan Diriye Faarax. Waa hees halku dhegeedu yahay ila guddoomiye.
markaan xusuustaba kaman ka u garaacoon tagami waay baa tahay adiguna adiguna abaal abaal imahay sidee walkaad geleysi kale gudaysi kala gool weeyo gudboon allah gabar yahay iga guro wahdan wahdan wa bulle oo iga go kala Kayo, kayo, adna sudan. Yedbaru he seya, yedbaru yedaya, lila gudomyo, niyam kagab sada. Yedbaru he seya, yedbaru yedaya, lila gudomyo.
tahay waxaan filayaa inaad ka hesheen heesii la gudoomiyay iyo fanaanka codka macaan Allahu naxariista Xasan Diri Farax. Heestaasi waxay ugu dambeysay idaacaddeennii galabnimo tan iyo caawa fiidkii todobada. Intaan hawada isku maqli doono waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Guashiyo Uriya orod Nidna Nidna Lagu magari Yedbanu he seya Yedbanu he reya Dalila gudomiyo Niyanka gabsada
This is VOA News. I'm Gene Randall.